Actividade, pois, celebrarase o día 29 de outubro no Centro Uxío Novo Neira a partir das 8 da tarde e consiste en algo tan novidoso como que todas as persoas que recollesen setas esa fin de semana pois poderán leválas o luns para que expertos como eles pois lles poidan informar, asesorar e poidan ter a garantía pois de que esas setas, esos cogumelos que recolleron pois se sean comestibles e realmente pois os poidan disfrutar deles. Bueno, a verdade é que estou moi satisfeita con esta colaboración e con esta actividade en concreto. Creo que será a primeira e o primeiro luns micolóxico que espero que non o último, que se repita.